Hindiston Afg'oniston bilan sobiq prezident Hamid Karzay davrida ancha iliq aloqani yo'lga qo'ygan edi. Afg'onistonning yangi rahbari Pekin va Islomobodga qilgan tashrifi ortidan Dehliga kelib, ana shu munosabatlarni yanada mustahkamlashni maqsad qildi. Ayrim tahlilchilar nazarida Hindiston sobiq ma'muriyat davrida tuzilgan harbiy shartnomalar bo'yicha kerakli qurol-aslahani vaqtida yetkazib bermagani uchun Kobulni norozi qilgan. Afg'onistonning yangi rahbariyati bu iltimoslarni hozir qaytarib olgani aytiladi. Prezident G'ani shuningdek Pokiston bilan yaqinlashish bo'yicha katta qadamlarni tashladi. Bu esa Dehli Afg'onistonga ta'sirini yo'qotadi degan xavotirlarni yuzaga chiqardi. Dehlidagi kuzatish tadqiqot jamg'armasi tahlilchisi Manoj Joshiga ko'ra, shunday bo'lishi shubhasiz, chunki Taliban bilan muzokara o'tkazishda Afg'oniston Pokiston yordamiga muhtoj bo'ladi, deydi u.
India has limitations in terms of geography that exists. The second thing is of course the fact that
joylashuv nuqtai nazaridan Hindiston imkoniyatlari cheklangan. Ikkinchidan hozirgi voqealik shuki, AQSh kabi davlatlar Pokistonni muloqotlarda faolroq bo'lishga undamoqda. Shuning uchun Hindiston biroz ortga chekingandek, ammo Hindistonning roli har doim cheklangan edi, deydi tahlilchi. Shunga qaramay Hindistonning mintaqada mavqei pasaymoqda degan xavotirlar ortiqcha bo'rttirilgan deb hisoblovchilar ham ko'p. Ularga ko'ra Afg'onistonni qayta qurishda Dehlining roli hanuz katta. O'tgan 15 yil ichida Hindiston bu o'lkada yo'llar, maktablar, transport tarmoqlari tizimi va hatto parlament binosini qurish uchun 2 milliard dollar sarfladi. New Dehlidagi mudofaa tadqiqotlari va tahlili instituti eksperti Sukhdeo Munining aytishicha, Hindistonning salmoqli ta'siri saqlanib qoladi.
India has a role on the developmental front. India has a role in terms of
taraqqiyot loyihalarida Hindistonning o'rni muhim. Afg'oniston mutaxassislarini tayyorgarlikdan o'tkazish va boshqa turli yo'llar bilan yordam ko'rsatish orqali davlat hokimiyatini mustahkamlashda ishtiroki katta, deydi u. Dehli shuningdek afg'on mudofaa kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazishda ham faol qatnashishi mumkin. Tomonlar savdo munosabatlarini kuchaytirishga ham alohida e'tibor berishi kutilyapti. Hindiston Islomobod va Kobul o'rtasida tuzilgan ikki tomonlama savdo bitimiga qo'shilish niyatida ekanini ma'lum qilgan. Agar amalga oshsa, bu kelishuv Hindistonni Pokiston orqali Afg'onistonga bog'laydi. Ammo Islomobod bilan sovuq munosabatlar loyiha yo'liga to'g'anoq bo'lishi mumkin. Hindiston shuningdek janubi-sharqiy Eronda Chabahar portini qurish bo'yicha Tehron bilan kelishuvga erishishi kutilyapti. Bu loyiha ham Eron orqali to'rt tomonlama quruqlik bilan o'ralgan Afg'oniston va Markaziy Osiyo bozorlariga chiqish imkonini beradi. Janubiy Osiyo xalqlarining sevimli sport o'yini kriket ham muloqotlarda ko'tarilishi mumkin. Afg'oniston rahbari Kobulda sport arenasini qurishda Hindistondan yordam so'ramoqchi. Afg'onistonda ham kriket milliy sport turi darajasiga ko'tarilgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.